Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Jasmina Zec.
Once upon a time, ma molti anni fa.
Ovako pojedine koncerte otvara osnivač poznatog ansambla Kordone, pevač Marko Bizli, koji je zajedno sa dirigentom, pijanistom, čembalistom, orguljašem, muzikologom Gvido Morinijem jedan od najznačajnijih interpretatora muzike 16. i 17. veka u Evropi. Eho oduševljenja, koji je pratio njihove koncerte početkom 90. godine, učvrstio je prestižnu poziciju ansambla Kordone među specijalistima za izvođenje stare muzike. Njihovu diskografiju danas krasi zbir od 20 kompakt diskova koji su više navrata osvajali najprestižnije diskografske nagrade. Jazz muzika 16. veka, Via Toledo, Amore Ostinato, La Bella Nueva, Frottole, 16. vek, Odiseja, Ilijada. To su njihovi kompakt diskovi koji su se često nalazili među najtraženijima. Objavili su ih samostalno uz pomoć austrijskog radija koji je odigrao značajnu ulogu u popularisanju umetnosti ovog ansambla ili zajedno sa poznatim evropskim ansamblima kakvi su holandski limeni duvači ili čuveni Hilliard. Pre dve godine u Regensburgu ansambl Akordone u okviru festivala posvećenog staroj muzici izveo program čije ćemo najinteresantnije delove preneti ovoj emisiji Vreme muzike. Do 14 časova 55 minuta uživaćete u interpretaciji ansambla Kordone, koji na početku ovog muzičkog sata predstavljamo kompozicijom nepoznatog italijanskog stvaraoca iz 16. veka.
La braciolata, con la chabot, scolle puzzine, la buona ingresa fino a fin. Culi cazzuna d'arezza, rifonna, scarpe e cazzetta, una bella radonna, e sciammere e sciammarina, d'alca e pila da voi marina, con bottone e bottonera, rocchiere purpe, secce fere, fibbia e spada, schiocca indurata, dinara secce e fella la chia. Cataneia, da bramona ragungheia, nuca piella gallonata, da cudarina da luce salata, tutto posto la seradiella, lieva facendo lo sbafandiella, girava da qua e poi da là, innamorata per se trovare. E la sardella, lo barcone, se va su un'anna, lo calasciò, e a suono la trommetta, lieva cantando sta rietta, e la rete, Marellena, e la fidanziale alla sede non innamorata o con il l'aria lo dui e lui guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia sono iette da navavosa la più vecchia e maliziosa le più buone rialata ma mannalla la masciata navavosa pis pis chiatta e tu n'angelerissa casa andette, rossa rossa su facette, poi lo scorno che somigliaia, sotto uno scoglio son pizzaia, ma la vecchia era favolosa, subito disse, asciaga fazzosa, da sta maniera non trovo partita, ganna adesso marito, sì, e poi era tanto qua, tante smoffe non ne la fa, fallo le zezze, fallo lo scorno, hanno mai cuore e facciano corno, ciò sandella, la zisandella, s'affacciai alla fenestella, facette l'occhio a zonare nilla, hanno sparato una muratiella. Ma la padella che stava riposta la chiamai faccia tosta, trattatore sprovognata, senza parola malenata, che aveva che andare all'interata, prima antica innamorata, da carrena da chistaglietta, e ogni cosa le dicetta. E quando l'andiso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, niente la casa e s'armera sola, so carregai gomma nulla, di scoppette e di spingarde, povera palla, stoppe scarde, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, siamo attenta, con palli spalle si tanta pistola, 80 bombe e cena cannuna, e con ma tua papallerina, gli va trovando lo guarnacina, la disgrazia è chi la portaia, che mi fa chiazza solo un contraia, solo a ferro po' gravattina, e poi dice, ah, malandri! E ti fa da taffa da maleona, la deva parcare so cuzzuna, schiaffa buoni e parabessa, scuppo l'uno fra cozze connesse, scevere chiuna, si cuta nossa, e la macossa e pilozza, e venimmo in cenne che loro muore, pariente amici scettano fuori, chi che mazza, curtella e curtella, chi che spada, spadone e spadella, chi che male, chi la candrita, chi che ammena le chi candrita, chi cute nagli, chi che martiella, chi cute rone e susa miella. Fanno come affè, a maliuno correva la striscia, stato partita e chi la piscia. Cavarista, de sarde e galosa, de palaia, raia, pedrosa, sara cariente, c'è da chiata, scorma torna, all'interata, pisce palumbe, piscatrice, scorpala, cerni e alice, tutti ricciola, mosta e mazzona, stella luzzo, sturiuna, ma luzzo l'uomo che le murene, caporo gli orchi e ballene, capito un'area anguilla, c'è una cuoce nel canto, nel trenne, 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 figa ci vola là, colpo se c'è calamare, pisce spada e stella di mare, pisce malume, pisce mattiella, cadore, ciacianiella, capegli, uova e guarracina, cannoli, chiostre, ancina, vongola, coccia, la patella, pisce gruzza e pisciriella, partizzo marmo e pavosa, uova e preno, va bene, va esposo, spina la sponda, la sierra e sarpa, scalza, svoltalo con le scarpe, scusa gli ammara ad agosto, venne non fino con il posto, capituna, saranguella, dolce, grossa e pisciriella, ogni cede e nazione, ma dille tante cura nel pongone, quanti botti, mamma mia, che si deve narra su sia, a cellare, di ballare, di una libertà, di morte, pizza e cavolone, tanto l'uvio di sacuzzuna, non mi dica che viva fuoco, si faceva per ogni luogo, te 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 la scoppettata, ta 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 la pistolata, bu 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 la lipistura, bu 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 la ricannura. Qua ma manco monosciato sicché datemi di scienza graziosa e bella orienza con la salute di lui e di lei, con la salute di lui e di lei, camasa secca il cancaro.
Napoletano esagerato.
Spagandana salute promo.
Čuli ste delo nepoznatog italijanskog kompozitora iz 16. veka u interpretaciji ansambla Accordone. Ovim snimkom približili smo vam i deo atmosfere koncerta koji je održan 9. maja 2008. godine u Regensburgu. Specijalizovan za izvođenje renesansne i barokne muzike, ovaj ansambl često na koncertima posvećenim renesansnoj i baroknoj muzici izvodi dela autora 20. i 21. veka. Svetovna italijanska vokalna tradicija 16. veka živi i danas u pojedinim melodijskim obrascima narodne muzike koji se izvode u pojedinim delovima Italije. Koncepcijom naših programa Gvido i ja branimo tezu da je jedino stilske autentično izvođenje italijanske renesansne muzike ono koje je blisko današnjoj živoj narodnoj tradiciji. Jer ako dublje analizirate muziku jedne regije, na primjer Napuljske, odmah ćete uočiti bliskost sa renesansnom vokalnom muzikom. Mi na našim koncertima pokušavamo da spojimo sve ono što vibrira u ovom našem veku. Određeni način percepcije muzike koji nije pasivan sa fuzijom žanrova, klasične muzike, roka, popa, džeza i stilova. Dakle, spajamo staro sa savremenim koji je izdanak starog, kaže Marko Bizli, umetnik koji na koncertima često preuzima i ulogu animatora. Marka i Gvida publika obožava, kaže članica ansambla Akordone, violinistkinja Rozela Kroče. Ne možete se baviti starom muzikom, muzikom davno minulih epoha, ako isključite ozbiljan muzikološki rad. Mi ne želimo da interpretiramo samo ona dela koja su pre nas već snimili vrhunski ansambli i da se takmičimo sa njima, nego da otkrivamo, izvodimo izgubljene ili zaboravljene kompozicije pojedinih autora, kaže osnivač ansambla Gvido Morini. A mi ćemo sada u emisiji Vreme muzike ansambl Akordone predstaviti tarantelom koji je komponovao Marko Bizli i kompozicijom nepoznatog autora iz 16. veka, kako biste upravo mogli da čujete zašto na koncertima ovaj proslavljeni ansambl spaja nova dela sa delima nepoznatih kompozitora iz 16. veka.
Se lo sospirava sta parola, che bella masciadora, bella masciadora, che bella masciadora che sarria, sarria la masciadora, sarria la masciadora, sarria la masciadora che sto cuore, e portati a masciata, portati a masciata, e portati a masciata nella mia. Tiene una faccia da, tiene una faccia da, tiene una faccia da, e per nada argente, e fasci pazzo tutto cor mio, e fasci pazzo tutto cor mio. Nasce la luna, va a farci pietà, posso una trase qua, va una trase qua, posso una trase qua a mezzanotte. Find
da sulie, ma sento come un fiume, ma sento come un fiume, ma sento come un fiume in dana botta. Con questa porta coda non rispetta, a faccia scende piezza, a faccia scende pie, a faccia scende pie, a faccia scende pie, a faccia scende piezza e buonanotte. Bella figliola con sti ricci in fronte, bella figliola con sti ricci in fronte, tu fai scurare su, tu fai scurare su, tu fai scurare su la madrante, tu fai morire a me, povera amante, tu fai morire a me, povera amante, all'uno quando ve, all'uno quando ve, all'uno quando ve, da levante. Aiuta, 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 soccorre padre mio, anzi che mora. Aiuta, 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 soccorre padre mio, anzi che mora. Ogni mio sentimento c'è perduto, tant'è la pena grande che mi accorre, da spasmo finisca d'ora d'ora, se mi aiutasse corte sia da fora. Aiuta, 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 soccorre padre mio, anzi che mora. Aiuta, 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 anzi che mora.
Se volete maritare,
Tarantelu Marka Bizlija, 56-godišnjeg poznatog italijanskog umetnika koji se posvetio izvođenju muzike 16. i 17. veka i delo nepoznatog italijanskog kompozitora iz 16. veka, izveo je proslavljeni ansambl Akordone, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike na talasima Radio Beograda 2. Čuli ste snimak koji je ostvaren na koncertu 9. maja 1984. godine u Regensburgu. Motivisani velikom željom da se posebno posvete istraživanju muzike pre Bahovog vremena, dvojica vrhunskih italijanskih muzičara Marco Bizli i Guido Morini osnovali su 1984. godine ansambl Akordone, čiji članovi po uzoru na druge slične u Evropi i svetu sviraju na instrumentima iz epohe. Publiku, kritičare i muzičke stručnjake osvojili su muzičkim kvalitetima, ali i originalnim koncepcijama programa koje su bile rezultat muzikološkog istraživanja. Nametnuli su se za to vreme originalnim načinom izvođenja stare muzike. U središtu njihovog interesovanja našla se muzika komponovana za glas i basso continuo 16. i 17. veka. Zahvaljujući izvanrednim glasovnim mogućnostima, Marco Bizli je lako osvajao laskave ocene kritičara, a članovi ansambla su bili tu da mu pomognu u naporu da što atraktivnim programima proširi krug poklonika. Još na početku rada ansambla sve se odmah lepo uklopilo. Bilo je to kao kada iznenada lako rešite komplikovanu slagalicu, izjavio je Guido Morini. Pamet i duša. Imali lepšeg spoja, kaže članica ovog ansambla Rozela Kroči. Jer još na početku saradnje Guido i Marko su nagrađeni nadimcima koji ih danas prate. Još početkom 90. godina ansambl Akordone je trasirao novi put u izvođenju stare muzike i to ga je učinilo jedinstvenim na svetskoj izvođačkoj sceni. Rezervisano je za ansamble posvećene izvođenju srednjovekovne, renesansne i barokne muzike. Pojedine programe su tumačili isključivo pred stručnim auditorijumom, kolegama, muzičarima, kompozitorima i kritičarima i svaku sugestiju su ozbiljno razmatrali. Posebnu pažnju usmerili su na teatarske elemente koji su nosili pojedini programi i nastojali su da scenografijom, svetlom, glumom obogate pojedine programe i učine ih što atraktivnijim. Dramaturgija nekog programa je ključ za rešavanje mnogih problema. Ne želimo da samo jedna kompozicija smenjuje drugu, već da pronađemo zajedničke niti koje bi obrazovale neku priču, kaže Marco Bizli. Ansambl Akordone često izvodi nova dela koja su specijalno za njega komponovana ili koja prerađuju i komponuju Morini i Bizli. Emitovaćemo sada kompozicije dvojice stvaralaca iz 17. veka, to su Giovanni Stefani i Claudio Monteverdi.
Bella mia, questo mio cuore, per voi vivo, per voi muore, che voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte, che voi siete per mia sorte, la mia vita e la mia morte, la mia vita e la mia morte. Col bel guardo mi guarite, col bel guardo mi ferite, quando dunque mi mirate, morte e vita me mi date. Morte vita e me mi date, quando dunque mi mirate, morte vita e me mi date, morte vita e me mi date.
Quale più gradita, se la morte oppure la vita?
mario vivo, se io son morto, se io son vivo, ma se quel che vuole fato, vivo e morto, voi m'ho dato, vivo e morto, voi m'ho dato, ma se quel che vuole fato, vivo e morto, voi m'ho dato, vivo e morto, voi m'ho dato. Quando dunque mi mirate, morte e vita me mi date, morte e vita me mi date. Quando dunque mi mirate, morte e vita me mi date, morte e vita me mi date. Ma se quel che vuole il fato, vivo e morto, voi m'ho dato, vivo e morto, voi m'ho dato. Thank you.
io vivo contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza s'accresci fierezza e manchi pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà. La speme fallace rivolgami il pie, diletto ne pace non scendano a me, e l'empia caloro mi nieghi ristoro di buona merce, tra doglia infinita, tra speme tradita, vivrà la mia fede.
Kompozicije Giovannija Stefanija Claudia Monteverdija izveo je proslavljen italijanski ansambl Accordone, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike, jedan od najuglednijih svetskih ansambala specijalizovanih za izvođenje stare muzike. Već duže od četvrt veka ovaj ansambl blista na podijumima elitnih najpoznatijih koncertnih dvorana. Posebnu ulogu u popularisanju umetnosti ansambla Accordone imao je austrijski radio, koji je snimio brojne koncerte ovog ansambla i objavio ih pod nazivom Accordone 1, 2, 3 i 4. Poziv holandskog ansambla limenih duvača da zajedno snime staru muziku sa Kipra prihvatili su Marco Bisli i Guido Morini i 2002. godine je objavljen album pod nazivom Odiseja. U periodu od 2007. do 2009. godine Accordone redovno gostovao u Salzburgu, gde je izveo niz programa posvećenih muzici Napuljske regije. U 2009. godini je izvedeno i muzičko-scensko delo koje su zajedno potpisali Bisli i Morini. U 2010. se pojavio novi kompakt disk ansambla Accordone, na kojem je snimljena narodna muzika Juga Italije. Ovaj ansambl redovno sarađuje sa najuglednijim muzičkim institucijama kao što su Santa Cecilia u Rimu, Mozarteum u Salzburgu, Bozar u Briselu. A čest je gost i na festivalima u Tokiju, Izraelu, Utrehtu, Brižu i Antwerpenu. Stara i nova muzika se obično doživljavaju kao suprotnosti. Zen nas uči da zapravo nema starog i novog, kaže Morini. Staro na nov način, a novo na stari način, kaže Marco Bisli, čiju umetničku biografiju boje i prestižne nagrade. Već duže od četvrt veka on uspešno sarađuje sa Guido Morinijem. Prezime je nasledio od oca Engleza, a ljubav prema muzici Napoljske regije od majke Italijanke. Odrastao je u Napolju, a školovao se u Bolonji. Međutim, u jednom trenutku karijere osetio je potrebu da istraži svoje korene i otputovao u Veliku Britaniju, gde je upoznao vrhunske umetnike specijalizovane za izvođenje stare muzike. Njegov idol je bila čuvena Katy Barberian. Ona je kao i ja bila prinuđena da balansira između dve kulture i dva jezika, kaže Beasley, fasciniran njenim neverovatnim muzičkim sposobnostima. Nijedan stil, nijedno delo za nju nisu bili prepreka. Ona je imala potrebu da istražuje i da ne štedi svoj prelepi glas. Umela je da se našali, imala je hrabrosti da se poigra, čak i smeje, kaže Beasley. Posle njene smrti 1983. godine, Marko Beasley osetio potrebu da krene upravo njenim putem. Upoznao sam Beasleya kao talentovanog i harizmatičnog pevača, kaže Guido Morini, koji je imao iste ciljeve. I tako je nastao jedan od najpoznatijih svetskih ansambala specijalizovanih za izvođenje muzike 16. i 17. veka, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike. Akordeon je od osnivanja 1984. godine zauzeo prestižnu poziciju u krugu najboljih izvođača renesansne i barokne muzike. Ovakvu ocenu će potvrditi snimci koje ćemo sada emitovati, a čućete tri kompozicije Giulia Caccinija, italijanskog kompozitora koji je obeležio drugu polovinu 16. veka, i Biagia Morinija koji je živeo i stvarao do 1663. godine. Izvešće ih ansambl Akordeon.
Amarilla bella, non credi io del mio cor dolce desiderio. L'amor mio, credilo pur, e se ti morta sale, prendi questo mio strale. E vedrai scritto il cuore. Amarilli, amarilli. Amarilli, amarilli,
vendetta, amor saetta, quel cor caltero sdegna il tuo impero, quel cor caltero sdegna il tuo impero. Amor possente, amor cortese, dirà la gente curarse prese, quella crudele che di querele vaga e di pianti scherni agli amanti, vaga e di pianti scherni agli amanti. Alta immortale, che fia che scampi se il ghiaccio avvampi, che fia che scampi se il ghiaccio avvampi. Dall'alto cielo fulmina Giove, l'arcer di Delos saette piove, ma lo straldoro sorni dall'oro, che di possanza ogni altro avanza, che di possanza ogni altro avanza. Amor che attendi, amor che fai, su che non credi gli strani mai, amor vendetta, amor saetta, quel cor caldero segna il tuo impero, quel cor caldero segna il tuo impero.
tri kompozicije Giulia Caccinija i jednu Biagio Amorinija izveo je ansambl Accordone, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike. Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike. Do sljedećeg susreta vas pozdravljaju Goran Ivković i Jasmina Zec.